Oyda, men keldim.
Voy, keldingmi bolam? Yaxshimi sa? O'qishlaring yaxshi o'tdimi?
O'qituvchim sizga xat berib yubordilar.
Xat?
Ha?
Ha, hozir o'qiymiz.
Xo'p.
Ha. O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting. Deb yozib yuboribdi o'qituvchi.
Uri!
Bolajonim.
O'tkinchi dunyoning ortidan quvib dunyolar kezdima ko'ksimni kerib bugun ostonadan bir qadam qo'yib pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onam qarab do'stu yaqinlaridan holimni so'rab sog'inchdan bosh egib qolibdi nurab ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib qo'llarida hassa yuragi yarim
Yuborgan pullarimni oldingmi?
Ha, oldim oyijon, rahmat.
Qachon qishloqqa qaytasan? Seni juda ham sog'indim. Kelmaganingga ham 2 yil bo'ldi.
Oyijon, hozir sessiyalarim ko'p. Xudo xolasa bu yoz albatta boraman.
Mayli, qayerda bo'lsang ham sog'-omon bo'lgin bolam.
Mayli. Xo'p.
Yuziga xar tushgan ajinlar o'zim men nodon aytmabman bir shirin so'zim ko'r ekan aslida bu ikki ko'zim ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib menga tikan kirsa kuyganim onam didorga oshqib turganim onam tatimas Yıldım bu qo'llarda hassa yuragi yarim dunyoda yagona yolg'izim manim ezilib ketyapman o'ylagan sarim pinxona yig'ladim ich-ichim
Oyijon. Esizdami? Meni sunnat to'yimga chiroyli zar cho'pon tikib bergan edingiz. Rossa ham chiroyli edi. Men uni kiyib olib, o'rtoqlarimga rossa ham maqtangan edim. U yerda bu yoqqa yugurib o'sha zar cho'pon
Pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib Pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib onamning oqlarini ko'ring.
O'g'lingiz espast bola. Maktabimizda o'qishga ruxsat bera olmaymiz.
O'qituvchim sizga xat berib yubordilar.
Xat?
Ha?
Ha, hozir o'qiymiz.
Xo'p.
O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting. Deb yozib yuboribdi o'qituvchi.
Uri!
Bolajonim.
Hu!